KPR adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 8-nji ýuly, KPR-niň şenbegini. KPR-niň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagdyň täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşun anygyrwan tans edýär. Dünya liderler 20-ler toporunun Hamburg'daki samitinin zarnaması vavattaki bevsüzü alalaşı verdiler. Emma klimat özgörmesi vavattaki mesele gepleşiklerin ikinci gününde hem cedelli olmağına kaldı deyip gepleşiklere yakın Avrupa Üleleşiğinin resmisi Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na etti. 20-ler samitinin bilelikdaki beyanatında sol sahanına proteksiyonizma karşı görüş sözününü alalaşı gelmek için kömökçüler dandan sağıt iki açenli işlemeli olurlar. Washington bu anlatmanın ulanılmağını İslam etdiyip resma etdi. Samitin beyemçisi German kansler Angela Merkel gepleşigi gatnaşçıların 8-nji ýylda jemleýiji zarnamany işläp taýýarlamak üçin entek esli iş etmeliligini aýtdy. Bu çaranyň geçýän ýerini golaýyny öten agşam ýene globallaşma garşy aktivistler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk bolup dünýäniň esasy ykdysadyýetleri bilen täze güýçlenýän ykdysadyýetleriniň liderleriniň duruşyna köle gatarly. Bu gepleşiklere ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin, Hitaýyň lideri Xi Jinping Şeýle de Ýewropa we Aziýa liderleri gatnaşýar. Irak'ın yaraklı güýçlerinin sözçüsi Amerikan gollugundaky Irak hökümet güýçlerinin Mosulun köne şäherçesini, Islam döwlet toporunun Irak'taky soňky diregini dogry ele geçirenini aýdýar. Biz Tigr deriýasynyň edil bir näçe metrligine ýerleşýäris. Gosunun hova güýçleri tarapyndan gollanylan Irak güýçleri ulu progress gazandy diýip Brigada generali Yehye Resul döwlet telewizionyna aýtdy. Rasulun bu beyanaty döwlet telewizionynyň hökümet güýçleri şuň mosul dol kontrolyga alar diýip garaşylýar diýen habarynyň ýanyna gawat geldi. Islam döwlet topor bu şäheri Irak'taky we Siriýadaky giň territoriýa bilen bilelikde 2014-nji ýylda basyp alypdy. Türkmenistan ýene jogapkar döwlet işgärleriniň gatnaşmagyny ýyllar boyu dowam eden giň ýerewlik korrupsiýa faktlarynyň üstüne açdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň paraxorlugyna hiç açan orun bolmazlygyny aýdyp, gurulyşyk we binagärlik ministrini wezipesinden boşatdy. Iktisat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktori Mehmetkan Çakyýewiň sözlerine görä soňky geçirilen barlyklar hem onlarça jogapkar işgärin paraxorlyk bilen meşgullanyp gelenligini ýüze çykardy. Ýöne bu gedek öňkü gedekden tapawutlukda jinayetde aýplananlar elleri gannaly, öýlerini ýalgaryan görnüşde telewizionda görkezilmedi. Prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatyny korrupsiýaga garşy bir göreşmek barada olaryň ençeme gedek beren wagtyny gaýtalady hemde korrupsiýanyň giň ýaýran puwda bolup görnýän bank ulgamynyň ýolbaşçylaryna käýinç berdi. Şeýlede prezident maliýe ministri Muhammed Guly Muhammedow başga işe geçýänligi üçin wezipesinden boşatdy. Onuň ýerine Goç Murat Muradow ministr berilendi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýändigi, gelen aýlyklaryny agtlaşdyrmakda uly kynçylyklaryň ýüze çykýanlygy, bankomatlarda uly nowatlaryň döreýändigi barada habarlar köpeldi. Halkary urumlarynyň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistan dünýäniň iň gür korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına agdalýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow nowatdaky ýaşullar maslahatynyň 9-njy oktýabrda Ahal welaýatynyň Akuwda etrawyna geçirilmegi barada karara gol çekdi. Türkmen medeniýeti bu maslahatyň demokratik ýörelgeler we türkmen däpleri esasynda köpü gören ýaşullaryň baý durmuş tejribelerini il halk çevitligini berkitmekde peýdalanmak, döwlet gurulyşynyň gazyp meselelerini bilelikde maslahatlaşmak üçin geçirilýändigini bellýär. Emma ýerli synçylar hakykatda ýaşullaryň propaganda üçin ulanylýandygyny olara hiç saatda arada öz başdak pikir aýtmak mümkinçiliginiň berilmeýändigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ahanna uni täze okuw ýylyna ýokary we orta hünär okuw jaýlaryna studentler kabul etmek baradaky plan tasdiklady. 2017-nji ýylda ýozlarda okumak üçin 8308 student kabul etmek planlaşdyrylýar. TDH-nyň maglumatyna görä 2016-njy ýylda okuw kabul edilen studentler bilen deňeşdirilenine 1050 okuwçynyň kän kabul ediljegini görkezýär. Şeýlede orta we başlanyş hünär mekteplerine degişlilikde 8317 we 25000 okuwçy kabul edilýär. Prezident Berdimuhammedow okuw kabul edilenine diňe okojak gözekmesi okuwçylaryň saýlanmagyny tapşyrdy. Türkmenistanyň bilim puwdawynyň çağalar wagt ondan başlap ýozlara çenli korrupsiýa çymenligi bu ýagdaýyň esasan okuwçy ornlarynyň azlygy sebäpli döreýändigi aýdylýar. Türkmenistanda her ýyl 100 000 çemesi okuwçy mekdeb tamamlaýar. Resmi maglumata görä şu ýyl Türkmenistanda 143 000 bolan çağı 1-nji klassa barar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalar. Şol sanly adatlygyň web saýtynda eng köp okulanlar Istanbullu türkmenleriň paş tölemekden boyun toglan iýleşlerini öldürmegi, Aşgabatda awtobus gatnaglarynyň fel çeňlemegi, türkmen häkimetleriniň aýallara garşy dogrulyga dymmak bilen jogap berişi we beýlekler barada boldy. Prezident Berdimuhammedow güýç gurulluklaryna adyýada geljek mehmanlar wagtdaky borçlaryny ýatlatmak hem köp okuzy çekdi. İn köp dinlenenlerin başını jurnalist Sultan Asilow bilen ayalara garşy edilýän zorluklar barada geçiren söhbetdeşligimiz çekýär. Aşgabatyň sowadyjyl durulgalaryna ýolagçy goýberilmeli barada kabar hem köp dinleýiji çekdi. Bu hepde iň köp görülen tomoşaçy çeken wideolarymyz owgan türkmenleriniň Islam döwlet toparyna garşy söwgüşi. Aşgabatda Adyýadanyň resmi nyşany bolan atyň heýkeliniň ýene özgördilmegi baradaky reportajlar boldy. Şeýlede tomoşaçylar Russiýada mut çörek nowatlary, alaşsyz urus maskalalar köçede ýaşamagy mezbur bolýar atly wideolarymyzda köp tomoşa etdiler. Bu hepde iň köp gurrun edilen, ýagny söhbetdeş çeken gepleşigimiz Türkiýedäki türkmen migrantlar näme üçin diýin toparlara goşulýar atly söhbet bolýar. Şeýlede hormatly arkada uru bir kamyzda çap edilen mehmanhanalary, restoranlar däl, işlenýän ýerler köprä gasyna atly okuwçy haty köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň web saýtynda çap edilen makalalary okap, söhbetleri dinläp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Hepdeniň zemini ýurt içinden goşan habarlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistany durmuşun gymmatlyany, az önümlörünün sol sanlı çilimin bakasının kem izgiderli yokorlanyanı gaydılyar. İnni sonku maglumatı göre Coca-Cola içgit kem gymmatlaptır. İnternetdek sağlık sahipalarına düzümünne köp şeker olan içgilerin sağlığa ziyanı hakkında köp gürün edilyanı olsa Türkmenistany bu içgilerin hridarının kenliği, hususanlı oların toy davaralarda köp içilyanı gaydılyar. Sol ruhakta Coca-Cola'nın gymmatlamağı sentyabrda geçirilecek Aziya oyunları bilen hem bağlanışıklı olup görünýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinleýin.
Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň öndüren alkagolsyz içkisi bolan Coca-Cola önüminiň bahatynyň soňky 2 hepdeniň dowamında ýokarlanan dowarda maglumatlar bar. Ýakynda Türkmenistanyň 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetirji komitet tarapyndan habar berişleri isteklerinde LG International Corp ve Coca-Cola Türkmenistan kampanyalarının şeýleň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda ýapyk binalarda ösüwüş tunugaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna ýardym berjekdigi barada habar berendigini aýdyp, Aşgabatly ýaşaýjy 45 ýaşly işçi batyr sözüni dowam edýär. Şeýle maglumatlar ýaýrandan soňra Aşgabatyň töwdan okatlarynda 2 hepde ograk wagtlap Coca-Cola içgidi tapdyrmady. Tomusyň ussy günlerinde ýaşaýjylaryň tuwsurlyklaryny gandyrmakda iň öňet görýän içgileriniň biriniň satuwda tapdyrmadlygy elbetde ýaşaýjylara ýarama täsirini ýetirdi. Ýöne toy tomaşa geçiren ýaşaýjylara öz saçaklaryny bedemekde hem Coca-Cola'nın ýitirim bolmagy ýakymsyz duýgular döretdi. Bu alkagolsyz içkini haýsy dukanyň tapyp bolarkan diýip şäheriň ähli dukanlaryna aýlanyp çykan adamlar hem bolupdy. Ýöne olar öz toy saçaklaryny bu içki bilen bedäp mehmanlarynyň göwnüni tapyp bilmediler. Beýle içkiler bir ýaňa, Coca-Cola bir ýaňa. Biz toy tutanmazda bu içki tapylmandyr aýmaly boldymy diýip toy çäherelerini geçiren birnäçe ýaşaýjylaryň gatnaşygyna ýagyla bolandyklaryny batyr aýdýar. Ynha epetli arak etmeden soňra ýylatyň söýgüli içkisi dukanlarda satuwda peýda boldy. Ýöne indonyň bahasy ozal kyzyndan has galaraak bolup ol satuwa çykdy diýip batyr bu içkileriň tas otuz ötürmäge kyn gymmatlandygyny aýdýar. Ozal 3 manat 50 teňge bolan 1,5 litrli Coca-Cola içkisiniň şuglar dukanlarda 4 manat 50 teňeden satylýandygyny, ozal 2 manat 50 teňge bolan 1 litrlik içkiniň häzir 3 manatdan satylýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Coca-Cola öndüren zavodyň işgärleri bilen bolan söhbetdeşlikden çen tutsaň, olaryň önümleriň ýokarlanmagynyň sebäbi içkileri öndürmekde ulanylan çygy mal teristelerinin getirilmeginde kynçylyklar ýüze çykypdyr. Banklar tarapynyň gelýän önümiň hasaplaşygy önümi ugradyjylar bilen wagtynda geçirilmeýär. Konwertasiýanyň möçeri azaldyldy. Şol sebäpden dönen kynçylyklar önümiň bahasynyň ýokarlanmagyny getirdi diýip öz adynyň eferde tutulmalygyny soran bu içkileri öndüren zavodyň bir resmisi aýdýar. Olya beylik sebeplerlen bahaların galyandığından narazı bolan ildaşlarımız juda ken. Coca-Cola zavodunun 5-nji adi oylaryna berjek yardımny hem bahalary ýokarlandyryp ýylatyn gazanyna gazanýandyklaryny gördi. Bolýandygyny ýaşajylaryny ýetirler.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda kabarçymyz Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Hepdeniň zemin Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň hususan Aşgabatda gurulýan toý mekanlary bilen döreýän täze däpler we olaryň ýönüki adamlaryň durmuşyna täsiri. Aman Muratny golaýda Köpet daýyň eteginde Gara atly din zalyş merkezi açyldy. Şoňlar birlikde okuzularymyzyň ýazmagyna görä beýle merkezler Aşgabatda olalym azal, ikinji tarapdan restoranlar toý mekanlary bilen bagyrlykda döreýän däpler, eli ýokam aşgarlar, ýaş satynjalar üçin ullukan problemler döredýär. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda adamlaryň şu toý mekanlaryna çykaryan çykdajylar bilen baglykda size maglumat bar mı? Siz paýlaşyp biljekmi pikirlerinizi?
Olar bilen toý mekanlarynyň Aşgabatda juda köpdigini tasdiq etmek gerek. Her köşede diýen ýer bar, ýa-da bolmasa olar ki restoranlar zatlarym şol ýürütür adamlar tarapyndan käbiri Satın alınıp kâvir tarafından kârin etmenip toy mekanına uğurlu. Ondaşından bundan bir 3-4 yıl olur dünyanın en ulu ımmır sıktacılarının bir edilip bakt koşku değilin toy mekanı tanını. Yine bir yerde de hatta o restoranlar 5-6 tanık var var. Dine şol bakt koşkunun ödününü. Bir köp yön köpürlükçe bahati gittikçe kımmatla ya. Yine şunun içinden bir en ardağını ip alacağını leyli ya da Eğul toy mekanı. Şu toy mekanlarında da geçen yıl mesela bir adam başına sol toy ediyen adam ortası 45-50 mandı tölemeli. Ondaşından toy mekanına pişirilecek eti. Oğlum katı avkuşta hatta bol manına olur. 100 kiloden köprak eti. Bir iki nahar buyurt olurum. Palov yarmı. Şimdi an nahar buyurt olurum. Şunu hokman eltmeliler. Ondan sonra ardal yerlerimizde ortası toy etine 65-70 manda düşerdi. Ne ol? Hafın kımmatladı. Şu adını şutaydı da bahalar ortası bir adamı 100 manda duruyor.
Aman Murat Bağışlı sözünü öğrenin. Siz şeyle toy mekanlarının öğren köptüğünü aittiniz. İkinci taraftan onların bakalarının yokorlanyanlığını aittiniz. Bu olsa halkta sol toy mekanlarını talavın isleğin köptüğünü korku diye. Şundan çen tutulsa halkın durmuş yaşayış derecesi katı yokorlanıptır da onların kuru çatyar da şeyle toylar. Şeyle mi?
Kuru çatyar yönü ne yagırlık bilen çatyar? Birinci de neyse Türkmenli bir gerekmeyecek yarış var. Planı toyunu plan toy mekanına getirip Yine şunu da plan sağdım atmıştır deyip çok komşusunun toy tutan toy mekanının hap koyunu özleye yav olmasa onun köprak adım çağıracak bu diye. Onun bunların köprü diyen yalım karm kovala edilen toylar. Bir yağdayı vellemek gerekse Türkmenini ertir. Gelin azı diye gelin getirilir deyip toy mekanını toy edilmesinden bir gün olurum Türkmenin kapısını bir çadırları da atları dikip bulmanını en kolay karınlaşlarını ya olmasa toy mekanına barmazak yaşırak adamlar çağırıp bir 150-200 adamlık toy sadakası verildi ya. Yani mında sıktasını yankı toy mekanını edilen sıktasının üstüne koşsun. Bulmanını 10,000 dolara yakıldı ya bir orta tap deyip tutuluyen toy. Şunun 5,000-6,000 dolardan arzanmış yani yok. Eğer de Türkmen manadın dolar hesabına geçirdin. Yani bir başka bir yağdayı var. Oğlum bir edil ehli sıktacının üstüne yapılan ok gölün. Türkmenine toyu geliyen iki parmağını burnuna sok gelen ok. Şu toyu yetine ağzı kendine maliye kömüğüne diye şu restorana veren vakitleri. Ya olmasa toy olmadığından bir gün olur, iki gün olur. Şu yürü ite gelip ben erti restoranına da elimde buksa kargatıp görmeyin deyip. İyil bunun bir hil arkadaşı ya şun yali yerdine şolur. Toy yetine diyen sıktacısının ol bu köp muktara de bir 25-30% olayını yap ya. Yönün son bir emmek şimdi cüzü kalın da eli yukulur katken ol. Ödüm Huday tarafın bolyan işim da ama eli yukarın hostlar ama sonu toy vatancı ne diyen ama ol. Dürlüyorlar bilen bayarlan olin bir dağıtları iyil vodine bir göz etme uçuyun ediyeler olur. Bir yırktalar bayarlan 3-4 suyurukta 15-20 bin dolarlık toy ömedip biliye.
Aman brat, elbette toy tutmak kogudat. Yönü Türkmen yaşlarının köpçülüğünün toydan sonku durmusu ne ahil olya? Şu toylara edilen çıktacılar oların durmusuna ne ahil tehir getiriyor? Şu arada anırak kurulun verip bilecek mi?
Tehdin ha ülünün, tehdin karesin, yaş satıncıların sonunun şu toy vergisini üzmeğin uğruna hükman sıkmalı olyalı. Olur özlerinin kazançlarını şol ecetinin, değerlerinin, hakasının eline veriyeler. Ya da özlerinin bir hehelse kurup durak görülüşünün belli bir mehlede sonra izni uğurup bulacak. Pul muktarını kardın alıp onu beriyenlerim var. Şunu kardın alıp onu inata koymak ettiyerler. Karat onun arasında ne adam diyen adamın Hasan dünyasını tazeleceği belirlerden ha Koroy Hostari Atenesi yurdun tazelese şol ulu berginin yaş satıncıların boynuna düşeceğini edeceğim. Azzel. Ödüm ne Türkmen'le bir şehir yeri olaymasa Türkmen katı köp sağalı hozoluk. Ne şulurdu da olmanlı şehir yerine de bir iki kıyıdını götürecek bulsun, iki oğlunu örecek bulsun. Ömür boyu bergiden berge kadam olup görmediler. Yani şu yağday var bir ödüm. Şol toy mekanlarının da iyisinin kim diyen açık değil ve onu bilmeye şun kadir. Şol sinagatçılar ve çerekesiler birleşik değillerinin ağzaları şolun in bayanlarının kalır yani ya da olmasa şol yankı ağzan birleşimizin ağzalarının arkasında duran ulu vazifeli devlet işgaller var. Şolara da yarancanlık edilip bir ödünün kalpını yine gayrısını basırma için iyilsinle kuruluna göre şolara salp veriyeler ve onu iş yüzünün edil şol vazifeliğinin adı geçen okta bir on kolay koltumu yakarına şey adıyor şun anamdar yedi adının adını şol toy mekanlarını bina deriyeler onu şu yurttu korrupsiya üstüne korrupsiya para peşke üstüne para peşke diyen katların halkın depesinde turbiyen tozunu.
Aman da Türkmenistan'ın sağdın durmuş yörelgelerinin vaat ediliyenini kaydılıyor. Siz olsun ya şu korrupsiya bilen bağırlıkta şeyle yağdayın dörenliğini aydıyarsınız. Eğitim bir yağdayı var da Türkmen metruvotunu mesele kodgoluyar mı? Fikir aydılıyar mı?
Metvot'ta radyo, televizyonda da bunlar hakkında kelama gururun edilen ok, yekeze sözüm aydılan ok. Kaytın tersine bir iyil içinde de şeyle gururun edilerse onunla şu gururun eden adamları korkulmaya çalışan yürüyte güçler var. Ödem olur, aydalı olur, kusada sevdenler dürürler derler, dürürlü derecede hukuk orgullarını işleyerler. Şol adamları sağırıp, devişli hukuk idaralarını sağırıp, senin ama plan yerde şey ile gururun edip sen hani sen anık tutarın bulmasa da seni vedifeli adamlara mızavat çökmet atacaksın deyip gözünü zınlanma çarptayıp hayvat atılıyor. Yani bu avatta iyilisinle gururun etmem kadarın metvota gidip dilleşen yer hem metodum ya.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmenistan'ı sonki yıllarda köpölün toy mekanları ve teğe dören deyipler oların halkın durmuşuna getiriyen tesir var da aksiyon kötüleşlüğümüzü dinlediniz. Eğitim bir yağda bu arada siz ne fikir ediyorsunuz? Bize yazın, telefon edin. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler Kepler'in cemini Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Udayverdi Halil'in Sökvetdöşlük esasında devam ettiriyor. Sökvetin teması Türkmenistan'daki toy mekanları ve tezi deyipler hem onların yaş maskarları getiriyen tesiri var adı. Hudayverdi yine Aman Murat Bugayev bilen Sökvetdöşlük'ü dinlediniz. Türkmenistan'ı bir taraftan hükümet derecesinde korrupsiya giyin yayran bir hükümet derecesindeyken boyun alınıyor. İkinci taraftan devlet metduvatını toy mekanlarının köp kuruluyanı, lokan çıktıcılar edip köp kasan cahilerin kuruluyanı haber veriliyor. Bu yağday olsa özgedeginle halk arasında sol toy mekanlarını ulu toy tutmak yarısının emele gelmeğine getiriptir. Bunun arkasında da bu toy mekanlarının arkasında da yukarı dereceli resmilerin, tehirli adamların duranlığı ediliyor. Ecir çekken olsa orta ve garip maskarlılar. Dördüncü taraftan bu mesele vardı. Metduğut'ta hiç saat aydılmıyor. Sizin fikrinizce cemiyetin sağdınlığı ne emelere bağlı? Cemiyette sağdınlık nerelerden uzalıyor ve ne hil berk edilmeli?
Cemiyetin sağdınlığı ilkinci novotta yaşlılardan uçalık aitmalı. Şol cemiyette ya da şol uvada yaşlı olmalı, görüllü alır yali. Şol yaşlıyının sözü dinlenmeli. Yönü kıynasak da bizde şeyle yaşlılar yok. Sebebi yaşlıyının bulma için iki şart gerek. Birinci şartı şol yaşlıda keskin söz hem hareket olmalı. Yaşlı öz hereketi bilen, sözü bilen haýsydyr bir meseleni çözüp bilmeli, kimdir birine kömek vermeli ýa-da gelýän bir betwagtlygyň, bir helakçylygyň öňüne alyp bilmeli. Onu başarjak adam ýok. Ýöne şeýle ýaşullar bolýa, ol meselem maşgalada döreýän agdalalygy çözmek, ýa iki adam ýaraşdyrmak, ýa-da bir gowy ýumşak maslahatlar bermek. Ine şeýle ýaşullar owalarda dörep biler diýip pikir edýän. Şol ýaşullaryň döremegi şol jemgyýete täsir edip biler. Meselem 70-nji, 80-nji ýyllarda alkoholizmin gaty ösýän döwrüne bütün milletin araga yatan döwrünü saragytda ýaşullar jem bolup saragytyň etrap ýolaşylary bilen gürleşip toylarda aragy azaltmak. Eger mümkin bolsa aragy has az derejede paýlamak ýa bermek barada maslahat edipdirler. Şolam millete belli bir derejede täsir edipdir. Türkmen jemgyýetiniň sagdynlaşmak üçin görüllüli bir umut pikirli, aydın pikirli yaşlıların bolma gerek deyip hasap ediyen.
Hudaýerdi, ikinci taraftan Türkmen prezidentinin özünün ulu toyları vaqt ediyenini kaydılıyor. Ol, ministerler kabinetinin meclislerinde hem kevr çeyrelerin ulu Türkmen toyu yali geçirilmeyi barada tavsırıklar veriyor. İndi bu yagday ahir neticede nire alıp bari ya? Bu neticeleri ne akil sizin pikirinizce?
Men pikirimce o neticeleri govu del. Sebebi beyle ki ösen yurtlar görönünde, kadalı yurtlar görönünde şeyle davarlar yok. Yine düğün öngü gün çeki toprağına iki günlük bayram bollu. Yöne şol bayram günleri millet önküden has ümsüm, has bir yoş görünüşte bolya. Yollar boş, avtologlar boş, adamlar bir köçe çıkan ok. Her kim öz öyünü, öz maşalasının arasını şol bayramı bayram ediyye. Yine şeylerek bir dereceye gelmek gerek. Yöne şol metuotun yokluğu bizde köp zadi bük diye. Eğer de şu yerde yine de men Çek devletini nazarda tutsam, haysıdır bir gözden çıkkıç hareket olsa hükümet tarafından ya da yurdun prezidenti tarafından onu derrew petisiya yığınıyalar, yani gol yığınıyalar. Ya da öňrek dini edaraları güçlendirmek, täze ibadethanalary açmak barada dini partiya tarafından pikir öňe sürüldi. Şoňa garşy gol yığınanyş başlandy. Şol gol yığınanyşlar durulgolarda, ulu durulgolarda metrolaryň agzyna ýörüte bildirişi bilen goýulýa, stol hem depder hem onun maksady onu gollayan adam barıp şoňa golunu çekýär hem ýazyndan öz adresini ýazýar, kimdigini ýazýar. Gollamayan onu ünsem beren ok. Bir şolar ýaly çäýren amala aşyrýar ýaly mümkinçilik bolsady, onu prezidentin aýdýan sözüniň halka näme derejede peýda getirjekdigi ýa-da ziýanlydygy aýan edilerdi.
Hudaýerdi halyny şeýle mümkinçilik ýok diýilýär. Soňlan bir wagtda sagdyn jemgyýet, sagdyn maşgala diýen düşünjeler bar. Eger maşgala sagdyn bolsa, öz sagasyna gowluk isleýän bolsa, olar teri isteklerini, öz sagdyn mümkinçiliklerini siziň pikiriňizçe näme ýyldatlara ilkinji nowatda harçlamaly? Şeýle ul toýlara harçlamalymy ýa ilkinji nowatda has zerur zatlar hem barmy?
İlkinci bilen sağlık meselesi. Eger adam öz kazancını oğul bilen öz sağlığını kadali durmuşuna karşılamalı. Şol sağlık bu arada alad etmeli. Maşgalada meselem ne çağdım var? Türkmenler köp çağalı. Yönü kıynansak da Türkmenlerde çağa naharları yok. Ayratin bir çağa naharları yok. Çağalar ulları pişirilen naharlardan naharlandırılıyor. Şolur yalı bir yönü köyde attın başlayıp ikinci bir mühim mesele giyinmek. Kadali şol huva şertlerine layık giyinmek meselesi. Üçüncü mesele öydeki zeruriyetlik. Şol öyde meselem yuunup ardınlar yali şertler bar mı? Öyün yıllık şertleri govu mu? Çağa ya da maşgala yere ayağa çıkmas ya mı? Ya da onun ayağına bir geyer yali ayakkab bar mı? Yine şular yali meselelere üns verilse. Onun sonu eger onun artsa onu çağanın ya da üskeleyen yaş neslin ruhu dünyasına üns verilse onun bir okuma üçün başka meseleler bilen sport bilen kızıklanma üçün ya da siyahat etmeyi başka bir yurdu görme üçün şert dörüdülse kovulurum kadiyan.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Demirgazy Gowansana köpçülük ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýanyny gaýdylýar. Kawullar Kawarçymy Saýmerdan ulum rady bu ýagdaýlaryň etnik türkmenlere ýetirýän täsiri barady. Gunnul welaýatynyň yerli kengesiniň agdasy deputat Seýit Esedullah Sadat bilen söhbetde şorly.
Uruşlarda türkmenlerin jebir çekýänini yerli ilat aýdýar. Gunnul welaýatynyň yerli kengesiniň agdasy deputat Seýit Esedullah Sadatyň aýtmagyna görä iki taraf hem türkmenleri gynamalara duçar edýär. Gunnul welaýatynyň Kalaýdal etrafynda ýaşaýan türkmenleriň başdan geçirýän kynçylyklary barada deputat Seýit Esedullah Sadat şeýle gurrun berdi.
Uruşlarda hemme nuks ziyan çekýän halk. Eger talabanlar hiç müşkül ýok ona. Verdim bugun buğdayı bişen, arpası bişen, o katılıyor, o dalıyor. Geday oluyor, her kime muhtaç oluyor, el uzatıyorlar. Merdimi fakir edip arıyor, gün günden merdimi yere sokup arıyorlar. Ekiller su içip bilen yok.
Kalaydal'da Türkmenler yaşaya kuvurrak, Türkmenlerin hali yakdayı ne eyl?
Türkmenler Afganistan'da şüphele kirki şaşım. Afganistan'da siyasi kudrette Türkmen'in kişi yok. Bir yasat kunduzda var, bir reisimiz Türkmen'den yok. Türkmen'e hak verileni yok, Türkmen bari yerinde koşuşun bulunu yok, deryadan anırda köprak Türkmen o mantıkan alaldı ve yüreğine geleni yoklar. Fakat hükümet hem sambulit, şey darat-ı devletini alta buluyor, baksa mantıkalarının işi yok.
Ayakası olyanlar Türkmenler.
Bülkül Türkmen ayakası oldu. Türkmen bülkülünde hatta hakim olup bariyar. Yok attılar.
Kalaydali aldık diye hükümet güçleri.
Okun idacı üzüleni yok, özümüz uruş edik ördük. Ben 61 yaşadım, 30 yaşım, yarım yaşım uruşta ötürdüm. Orada uruş olsa bir adam ölüyor, bir adam zahmi oluyor. Şu uruşta ödüleri vali aydı batıyor da sanırlarını düğünleştirseniz haberlerde ki elhamdülillah diyor bir düğünü talafat bizler bu mantıkanı aldık diyor. Feth eden adam öldürü oluyor. Sukut etmezden evvel alsatı şöyle idari sistemler denim hem de tezkere verilen yeri kavalası var, vasika var, bahçe neseler var. Şunlar otlanmazdan evvel alsatı. Siyasatlar var bunlar kıymetden evvel alsatı. Ulusvarlık tabağı oldu, kumandanlık tabağı oldu, tamirler otlandı, işikler içeler çıktı. Çövkümü, kompüter, sularlarına var, insan verdi, mal gitti. Tokkuzun Taliban'ın eline koy, son alıyorlar.
Şu gün hem uruş var diyen malumat var.
Aktepe'de bir çocuklar şişler, şu ulusvarlık etiyorlar, şu ulusvarlığın çar atrafını alan, Kalezal Derya'dan anırık Türkmenlerin oturduğun yerine var, hiçbir yüz nereden görülen yoklar.
O yerde Talibanlar var.
Ne Talibanlar var ha?
Başka Türkmen yaşulları Türkmenlerin sesini şöyle edip metbuatta ne için çıkaran yok?
Onlar korkuyorlar, bir imanlık ediyorlar. Ya uyum yıkar ya önüme öldürerdi. Ben şöyle vakiyetleri açtım. Talibanlar gelip benim şöyle Aktepe'nin sukut verip aldı. Aktepe'den bir adam burnunu anımadı. Vakiyet açtım. Ertem benim içimden baktır. Vekilin uyunu otlayacak. Vekilin ağrını öldürecek. Ha, otlasam otla, ben öldürsem öldür. Kurbanlığa çıkan adam ben de kaçan ağzımdan göreyim.
Türkmenlere näme maslahat berýäňiz? Türkmenler näme etmeli bu kyn ýagdaýdan çykmak üçin?
Türkmenler de awal Hudaýdan haýrynda elemeli, akşam turup ýarym gejede Hudaýa aglap, Hudaýa ýalwarmaly, ondan soň birligini saklamaly. Birlik saklamada türkmenler ayağa san bolýar, taban bolýar, hatman bolýar. Bizleri istimal etýärler. Her kaysymyz bir tendime giren ol bizleriň götümizden ýer berip bizler bir-birimiz bilen uruşdyrýarlar. Şol akyl Hudaý bizlere bermese çaramyz ýok.
Türkmenler Serhat yakada yaşaya. Yeka Kalaydal del, Akçı'da, Anhoy'da, Pariyap'ta, hem yerlerde de hem şu Türkmenlerin yaşayan yerlerinde yakda yaramadlaşıp var ya.
Oval başlarında, o anların mantıkanında başlarında hiçbirle olsa, otlasa şöyle birilerin mantıkamıza tutaştı.
Demirgazık Afganistan, Süveyş meydanına uğurlu deyip olur mu?
Meydan için cengi olacak olup var ya. Demek birileri ölüyorum birileri, odakı yiyorum birileri, av araba yiyorum birileri, aç kalıyorum birileri, gedayan birileri hiçbirle.
Afgan hükümetine siz güç tuttunuz mu? Şeyle kıyınçılıklar var, şunlara kömek bolsa deyip.
Biz millet namayındası olup, mahalli hükümetlerimizi de yüz tuttuk. Her kayısılarına kumandani fırkasını alayda, reisi emniyetini alayda, kumandani zuna alayda, reisi emniyeti alayda, kumandani emniye alayda, valisini alayda, kumandani lovayısını alayda. Hepsini ben aittim şu şikayet yemezden evvel, sukut etmezden evvel, şu merdime kömek edin, şu merdimin adını yetişin. Ertiden akşama atışıyor, bir okonga yeten yok. Ol postada masra buluyor, ahirinde ya teslim buluyor ya kaçık kaçırsa. Bilmeyecek oğlum. Şovun derdi de gönü bakar, şunca haraplık bilirim ulusvallığımıza bulmazsa.
Halka, asude ilatın yer yurduna, mal mülküne ne çeziyan yetendir?
Abi ben şu mantıkanın içinde şüphele deneyim, bir hedef okların elinden verdiğim mavaşisi ölen.
Malları?
Mallar ölen, üyeler yıkılan, ekinler odalan. Yine bir zulüm bahşi etiyor, hükümetimiz etiyor o zulüm. Verdiğim uyuna zor bari posta uğraşıyorlar. Tek Türkmen sen bir gayret bir gerek diyorlar. Uyuna bari tank taşlarına alınmasın, insanlığını biliyorlar, zordan uyunda oturuyorlar.
Hükümet güçleri.
Hükümet güçleri oturuyor. Hükümet bahçe merdim bosa kire verip oturuyor. Oğlum Müslümanlar bosa uyunu terk edip bahçe bir yere var. 20 bin havlu kere gelip oğlanlar bir ölmece bu merdim havlusunda geziyor. Oval içinde oturdular akından bombard ettiler. Türkmen'e bolyon hıdmat. Aşağı halatta bildirin dirçilik. Biz ölmen gezenimiz gezip yok söylüyorum. Biz bosa gidip durdu özcayına. Gençlik ne olmaydı koyarlık yok. Bunun gençlik etsin bilen şu dakika ölümüne razı oluyorsun.
Kavulla kavarçıyımız Saymerdan Ulu Muradi'nin mağlumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip tutýar. Ýene-de efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.